Geliefdes, ons lees uit Psalm 50. 'n Psalm van Asaf. Asaf, baie interessante man gewees, die God van die gode, die Here spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomendheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit, en die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel, Sela. Hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne. Die vee op berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge? En neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp? As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg? Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat ek nie verskeur sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Net tot sover, u kan so bly sit, dan bid ons net saam. Wat 'n wonderlike woord, Here, om vanoggend te kan lees, om te kan bepeins, om te kan wonder wat u vir ons daaruit wil kom leer, vir ons wil kom sê. Dankie vir die wonderlike voorreg om u woord in ons midde te kan hê. Dankie dat u vir ons 'n wonderbare God is. Ja, Here, ons het net nou gepraat, ons broeders daar in die konsistorie so onder mekaar. En ons het gewonder 'n paar weke gelede, wat gaan gebeur in hierdie land? Daar's geen water in die damme nie. Per geleentheid, die voedingsbron is baie naby aan ons, 20%, 21% vol. Vandag, op hierdie dag, is daar sprake dat hulle vanmiddag later die sluise moet oopmaak, omdat die dam vol, eintlik oorvol is. Wie kan dit laat gebeur? Kan 'n mens dit moontlik maak? Nee, Here, ons weet dit nou, ons het dit nou weer, ons eie ore het dit gehoor, ons eie oë het dit nou weer gesien, en ek is seker die koerante sal baie berigte hê daaroor. Maar tog, so dikwels, so gou, so vinnig, beweeg die mens weg en vergeet wat u gedoen het. Here, dankie dat ons u seën kan afbid op elkeen wat in hierdie week ook verjaar. Mag hulle intens bewus word van u teenwoordigheid. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is. Ons dink aan Profanus wat eergisteroggend geopereer is, gister van hom terugvoer gekry, goed gegaan het met die operasie aan sy elmboog. Ons dink aan Frank wat hierdie week ingaan. Ons dink aan Tannie Rina Stevens wat by die huis ook aansterk en andere here wat op die siekelys is, oom Jan Roelofse, Tannie Louna wat hom moet versorg. Ons merk op, Here, dat dit nie elke dag maklik is nie. Ons bid vir haar, vir nuwe moed, vir nuwe krag. Ons bid vir ons inwoners hier in die oord, waarvan sommige Here ons opmerk dat die jare stap baie vinnig aan. Ons vra dat U vir hulle genadig sal wees. Ons bid vir nuwe inwoners wat hier inbeweeg in die tyd nou wat kom ook, dat U ook vir hulle hulle voete laat vind, dat hulle sal inskakel en dat hulle ook hier sal heerlik saambly. Baie dankie vir hulle wat ook in die oord vir ons behulpsaam is en ons met hulle gawes ook dien en ook verantwoordelikheid vat vir soveel dinge. Here, dankie vir ons gemeente. Ek wil vir elke broer, elke suster, elke jongmaat, elke sonnaskoolmaatjie wat hier sit, wil ek vandag aan die opdra en vra dat een besonder ook vir hulle sal vooruitgaan. Ook ons same sy na die diens, dat het sal strek tot eer en verheerliking van die kostbare naam. En nou, Vader, het ons die wonderlike voorreg om rondom die woord te verkeer. Dis hoekom ons hier is vandag, om die woord te hoor. Seën elkeen van ons wat hier is. Here, plant 'n saaikie, plant 'n gedagte vanuit die woord in ons mense hart. En spreek U tot ons in Jesus se kosbare naam. Amen. Asaf was een van koning Dawid se hoofmusikante. Hy was verantwoordelik om die musiek te begelei in die aanbidding van God, maar Asaf was ook die skrywer van 'n hele aantal psalms. En liewe broers en susters, wanneer ons Psalm 50 lees, ek het per geleentheid al 'n woord bedien uit hierdie Psalm uit 'n hele paar jaar terug. Maar wanneer ons hierdie Psalm lees, dan merk ons op dat Asaf 'n baie duidelike skeidslyn trek tussen die ware geloof en valse geloof. Wanneer u Psalm 50 beginne lees, dan merk jy op, liewe broers en susters, dat dit lyk nou asof God nou gereed staan om die hele aarde te oordeel. Daar kom soveel keer die woord oordeel voor, dat ek was versigtig toe ek het lees, dat jy dink, o, hier gaan hy alweer vandag, hy gaan net die oordele oor ons predik vandag. Maar weet jy, vriende, ek het baie gedink, sodra 'n prediker, enige predikant, sodra hy beginne, apologeties raak oor wat hy preek, is daar fout in sy eie mondering. En ek wil vir u sê, ek is geensins apologeties, ek maak nie verskoning, dat ons vandag en vanavond met u oor hierdie saak moet praat nie, dit is 'n saak wat ek verseker weet, die Here baie duidelik in my hart kom roer het. Wanneer ons kyk, dan lyk het asof God nou die hele aarde wil oordeel, maar na mate ons verder lees, dan kom ons agter dat God, ek wil dit nie sy toorn noem nie, maar sy ongelukkigheid is met sy eie volk, met sy eie kinders, met sy eie mense, daardie mense wat hom dien, daardie mense wat sê, ons behoort aan hom. En daarom moet jy nie vir een oomblik dink, hoekom praat hierdie dominee vanoggend met ons oor hierdie onderwerp? Hy moes hierdie boodskap gaan bring het vir almal wat vanoggend nie in die kerk is nie. Nee, vriende, dis juist met kerkmense wat daar gepraat moet word. Met mense soos ek en u. Want daar kom omstandighede wat maak dat u en ek in hierdie selfde posisie beland as wat God se kinders beland het. Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 17, sê 'n ernstige waarskuwing wat Petrus vir ons noem. Hy sê, want die tyd is daar, dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die, wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Kan jy baie mooi hoor, die oordeel van God, die feit dat God ongelukkig kan wees, en ek sê weer, ek sit dit in aanhalingstekens, met ons wat in die kerk is, wat nog te sê van hulle wat nie is nie. Ek kan nie preek vir hulle wat nie is nie. Ons kan nie die woord bring vir ons wat hier is. Ek het so plus minus 'n week terug, het hierdie tekstvers wat ons tekst van oordenking is, Psalm 50 vers 22, vir my geweldig voor die bors geslaan. Verstaan dit toch, o God vergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Hier is 'n ernstige waarskuwing aan mense wat genoem word God vergeters. Daardie woord het my geslaan so 'n bietjie meer as 'n week terug, asof ek nog nooit daardie woord gelees het nie. En die moment toe dit my getref het, kan ek vir jy eerlik waar sê, het ek gesê, wow, ek het nie nog hierdie woord raak gesien nie, en toe begin dit my prikkel, wat is hierdie woord God vergeters? Ek wil vanoggend met jy praat, vriende, oor die thema, 'n waarskuwing aan die God vergeters. En ek wil eerste, by die eerste gedagte, wil ek met jy praat oor die betekenis van hierdie term, God vergeters. Wat beteken dit? Hoe is dit moontlik dat God, mense, God vergeters kan noem? Wat beteken dit? Wanneer ek in die Engelse King James vertaling lees, dan sê hy, ye that forget God. Ander baie makkelike vertaling sê, you who have forgotten God. Kan ek jy vraag, dink jy dis moontlik om van God te vergeet? Dink maar daar in die gemoed, gee antwoord in die gemoed. Dink jy dis moontlik om van God te vergeet? En toe gaan ek na die Hebreeuse woord toe, vir forget, vergeet. En dis die Hebreeuse woord, shaka. En wat beteken hierdie woord? Ek gaan dit in Engels vir jy sê, en ek gaan in Afrikaans sê. To mislei, om iets ergens neer te sit, en te sê, waar is my gesangeboek? Het iemand my gesangeboek gesien? Ek raak partykeer krampagtig al by die huis, ek en sleutels is nie vriende nie. Sleutels, 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 my vrou het al gesê, sy wil het om my nek vastsweis. Sleutels kan ek verlê. Wie is ook 'n sleutelpersoon? Kyk hier so, ek het 'n paar maatjies, dankie. Dis presies wat dit beteken. Shaka beteken om iets te mislê of om iets te verlê, sê ons graag. Jy het dit ergens neergesit en jy kan nie onthou waar jy dit gesit het nie en jy wil dit ergens, jy het dit nou dringend nodig, nou kry jy dit nie. Sal maar nie vertel wat dit vrydag gebeur nie. 'N ander betekenis van shaka is to be oblivious. Dis 'n groot Engelse woord wat beteken om vergeetachtig te wees. Baie mense is van nature vergeetachtig. Het jy dit al agtergekom? En dan shaka beteken from want of memory or attention, om nie aandag te skenk nie. Nou gaan ek vanoggend vir u sê, dat daar's baie min mense, indien daar enige is, wat vanoggend kan opstaan en 100% kan sê, ek vergeet nooit van God nie. Want ek kan vir u baie, baie voorbeelde noem. Ek wil vir u dan 'n kort definisie gee. Ek het iets uitgelaat wat ek moes noem het. Nee, verskoon my, is nie hierso nie. 'N Godvergeter is dus iemand wat 'n godsdienst nastreef, maar wat Jesus Christus, die ware God, voortdurend verloon of vergeet, wat nie aandag aan hom skenk nie, wat hom voortdurend weer verleek, vat hom net as ek hom nodig het, dan sy ook my God, en op 'n verkeerde plek sit, en wat nie op die troon van jou in my hart is nie. 'N Godvergeter is iemand wat nog nooit in 'n direkte verhouding met Jesus Christus gestaan het nie. Hy is soos 'n spawiel wat ek omvat, ek roep tot hom, ek bid tot hom, ek smeek tot hom wanneer ek nood het, en wanneer dit goed gaan, dan vergeet ek weer. Kan ek vir u vra, het jy al gehoor, enigszins dat ons hierdie week een spesiale tyd van gebed gaan hê, om dankie te sê dat die damme vol is? So ons is allemaal Godvergeters. Of is dominee nou onnodig moeilik? U sien, vriende, dit is die tendens in ons samelewing. Dit is die tendens wat in die kerk ingekom het. Dit is wat ongelukkig gebeur. 'N Godvergeter kan enigeen van ons word. Ek wil met u dan praat 2 ernstige waarskuwings, net 2, wat aan ons gerig word, 'n waarskuwing aan die Godvergeters. Pas op vir 'n oppervlakkige godsdienstige lewe. Pas op vir 'n oppervlakkige godsdienstige lewe. Kom ons gaan na Psalm 50 toe. As u die woord het, maak dit oop. As u gaan lees Psalm 50 vers 1 tot 15, dan gaan u opmerk dat hier 'n waarskuwing uitgaan na mense wat die volk van God is. Hulle dra die naam, ek is volk van God. Hulle dra die naam van Abraham en van Jakob wat Israel geword het. Hulle dra die naam dat hulle vir God, sy kinders, sy volk is, maar hulle godsdienst is oppervlakkig. Ek gaan nou stadig deurwerk by Psalm 50 vers 4. Hy roep na die hemel daarbo, na die aarde om sy volk te oordeel. Sy volk is baie duidelik met wie God praat, wie God nou hiermee besig is. Hy roep na sy volk, versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. Hierdie is godsdienstige mense, is mense wat offers gebring het. Wat was die simboliek van die offer? Hulle het gesê, ons weet as ons hierdie offer bring, is daar vir ons versoening vir ons sondes, vergifnis van ons sondes, want die bloed van hierdie offer moet vloei. Ons bring dit vir die hoë priester, sodat hy offer, sodat ons sondes weggewas kan word. Hulle het geglo, daar is 'n groter offer wat moet kom. Hulle het geweet, daar is 'n offer wat moet kom. Hulle doen al die regte dinge. Hierdie volk se naam, vers 7, hoor my volk dat ek kan spreek Israel. Hulle is mense wat deel is van Israel. Hulle is mense wat weet en hoor, weet, ek wil dit jou inskerp, vers 7, ek is God, jou God. Ek wil vanavond so 'n bietjie meer daar kan toe praat, maar verlede jaar in November, die broeders het my herinner, ek het gewonder wanneer was dit, toe het een van ons agbare ministers gesê, dit sal 5 jaar vat, om die landse damme hier by Gauteng weer vol te kry. Kan jy dit onthou? Hoe lank het dit vir God gevat? So 3 weke, as jy nou allemaal by mekaar sit. Dink jy, hy kon het in 'n dag vol gemaak het? Hy kon het in 'n nag vol gemaak het, nie eens in 'n dag was nodig nie. Geliefdes, ons vergeet wie God is. Daar is redes hoekom ons vergeet. Hierdie volk, sy offers was in plek, die vorm godsdienst was daar, vers 8, oor jou offers bestraf ek jou nie. God sê, ek sê ongelukkig met jou oor die offers wat jy bring nie. Jou brandoffers is altyd deur voor my. God sê, ek sien jou offers wat jy bring. Ek sien jou godsdienstigheid. Ek sien jy's vanoggend in die kerk. Ek sien dit, sê die Here. Maar weet jy wat, van die vers 9 tot 13 gaan lees, dan sê die Here eintlik, hy het niks offers van ons nodig nie. Al sou ek in u geen offer bring nie, hy bly nog steeds God. Hy is nog steeds in beheer van alles. Wat soek God dan? Wat maak dat ek en u God nie vergeet nie. Vers 14 sê vir ons iets. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Luister wat sê vers 15 dan. En roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Vers 23. Die een wat dank offer eer my. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Geliefdes, God soek aanbidding en God soek toewyding. God soek nie 'n oppervlakkige godsdienst waar een ek soos masjiene doen ons alles presies reg soos wat ons dink hy het wil hê nie. Hy soek ons harte. Hy soek 'n lewende verhouding met u en met my. Hy soek om te weet, jy is sy kind en hy is jou God. Naas hom is daar geen ander gode in jou lewe nie. Ek verstaan dat donderdag het Suid-Afrika se grootste afgod begin. Wat is dit? Skies? Rapia. Ek verstaan donderdag het dit al begin. Prys die Here, ek het nie eens geweet dit begin donderdag nie. Het ek dan nou heeltemal teen Rapie gedraai? Nee, glad nie. Maar ek wil vir jy sê, vriende, ons landse mense word met hierdie DSTV en sy 200.000 kanale so vasgevang, dat ons nie meer tyd het vir God en vir God se dinge nie. En dan praat ek nie eens van die druk op ons allemaal, vriende ek ook, as gevolg van ons beroepe nie. Die druk word net meer en meer en meer en allemaal eis een stukkie van jou vlees. Ek praat nie eens van dit nie. En al die baie dinge, hier is van die ouwens wat op pensioen is, hulle loop met sulke dagboeke, baie dikker as myne, hoe ek het so baie om te doen hierdie week, dominee ek is so besig, dominee ek dit, dominee ek dat. Weet jy wat? Is precies wat gebeur. Ons word so besig gemaakt, dat wanneer ons met mekaar communikeer, is dit net konflik die hele tyd. Jy het al achtergekom, moet nie koppie skit nie, ek wil nie hem koppie skit, ek wil jou nie blootstel nie. Dink net hier binne. En in die proces, vergeet ons, wie is hier die God wat ons met te doen het. En ek wil hier vanochtend, vriende, ek luister na my woordeskat, ek sê die hele tyd, ons, ek sê nie julle nie, ons, ons kan in die kerk besig wees, ons kan al die wonderlike programmiekies in die kerk hê, ons kan van die een naweekse hoogtepunt na die volgende naweekse hoogtepunt beleef, en beweeg, sonder dat God daar teenwoordig is. Die woord van die Here rig vanoggend 'n ernstige waarskuwing aan elkeen van ons wat in hierdie gebou sit en buitekant sit en wat gaan luister na hierdie CD op een of ander tyd. Ek vra 'n vraag. Het ons dalk soos Israel 'n klomp godvergeters geword hier in Suid-Afrika? Wandel ons nog elkeen in 'n intieme verhouding met Jesus Christus? Of het ons soos Israel geword, hulle het God vergeet, hulle verlosser wat groot dinge gedoen het in Egypte, Psalm 106 vers 21. Luister na ons mense se woorde, wanneer mense, ek wil amper sê, depressief raak oor die omstandighede in die land, ja, vriende, ek beleef het ook soms, ek as sekere goed net nie kan hanteer nie, ek het hierdie week weer verby voortrekke hoogte omgewing gery, en ek wil vir u sê, vriende, dan kan een mens vergeet, dat God het ons al die jare deurgedra, en dan word jy een godsvergeter, omdat jy sien nie meer, hier is uitkomst nie, moet nie daar kom nie, soms wonder ek of ons nie dalk precies dieselfde foute maak wat Israel gemaak het nie. Want jy het vergeet die God van jou huil en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. Daarom lê jy lieflike tuine aan en beplant dit met uitlandse wingerdstokke. Geliefdes, hierdie teks staan in die woord van die Here. Daar in Jesaja, ek het net vergeet om die teks by te skryf nou. En sy rede of Jeremia, sy rede is, hy is besig om met hierdie volk te debatteer. Want hulle het nou honderde jare later nou, nes ons, van 1652 af tot 2017, is honderde jare later. Wat doen ons? Waarmee hou ons ons besig? Ons maak ons huise mooi. Ons plant mooi tuine. Ons maak alles presies soos ons het wil hê. En ons spandeer al hoe minder tyd met God. Vriende, ek het ook 'n huis gekoop en mooi gemaak. Ek sê nie, mag nie dit doen nie. Maar ons vlug weg. Ons sal Sondag in plantland gaan rondloop. En daar by plantland gaan sit en eet. Hoe wanneer so rustig hier. Ja, vriende, ons sien dit gebeur. Dit is wat met ons samelewing besig is om te gebeur. Dit is nie verkeerd om in plantland te gaan loop nie. Ek het niks teen die manne van plantland nie. Maar weet jy wat? Ons vergeet God in die proses. Ons vergeet wat God vir ons gedoen het. Ons vergeet dat hy ons wil herstel. Ons mag God nie vergeet nie, vriende. Pas op om 'n godsdienstige lewe te leef. Maar jy het lank al opgehou om God jou onverdeelde aandag te gee. Ek en my vrou is lank genoeg in die bediening om te kan weet hoeveel klappe het ons al op die wange gekry. Vra net vir iemand om iets te doen vir die Here. Vra net vir iemand om te help. Ek sal dit hierdie week kan doen, ek is so besig. Ons het dalk die eerste keer in 3 jaar wat ons jou farm iets te doen. Miskien die eerste keer in 5 jaar wat ons jou farm iets te doen. Maar ek is so besig hierdie week. Geliefdes, ek sê vandag vir jou, in jou gesig, regheid. Wanneer ek nie meer tyd het vir Godse dinge en vir God nie, is ek lank al nie meer waar God wil hê ek moet wees nie. Lank al nie meer nie. En jy kan vandag, kan jy sit in die bank, ek kan sê, dominee Gerry, weet jy wat, ek wou nog saam geëet het vanoggend, maar ek wil nie nou eens meer saam met jou eet ook nie. Dis ook fyn met my. Maar weet jy, ek moet hierdie woord, moet ek met u deel, want daar is 'n bekommernis in my hart, dat ons so gauw kan vergeet. 'N tweede en 'n laaste gedagte vanoggend, 'n waarskuwing aan die Godvergeters, pas op om godsdienstig te praat. Pas op om godsdienstig te praat. Vriende, ek wil vir u sê, die Here praat vanaf vers 16, praat hy skielik maar aan die goddelose, sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond? Nou maak jy 'n baie duidelike onderskeid teen, ek is baie versigtig, want ek wil nie sê, hier voor my sit 'n spul goddeloses nie, dis nie wat ek sê nie. Daarom moet ons uitvind, wat beteken hierdie woord goddeloses? Die King James praat van wicked people. Vriende, dis 'n Hebreeuse woord rasha, and it points to the attitudes and intentions of people. These attitudes are sinful, godless, lawless, vicious, en nou sê ons, ek is niks van daai darm nie. Luister na die laaste een, and guilty people, guilty people. Ek is verlede week so bietjie gesels met my katkesante, en wat ek baie lief is voor die jong mense. Guilty people are people that stand condemned before God. Skuldige mense is mense wat voor God staan en nog steeds skuldig is. Die kind van God, die ware wedergeborene persoon wat Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het, staan nie meer skuldig voor God nie, ja of nee? Ja of nee? Ja, staan nie meer skuldig voor God nie. Want Christus Jesus het my sonde op hom neem. Ek staan nie meer veroordeeld nie. Ek moet nou baie versigtig wees. Wanneer ek bedoel en ek sê staan nie meer skuldig voor God nie, dan beteken dit ek staan daar en ek is sondeloos volmaak nie. Wat dit beteken is dat ek in Christus Jesus regverdig verklaar is. En wanneer God na my kyk, sien hy die bloed van Christus, die offer van sy seun wat my uit genade gered het. Is jy met my? Is almal by? En wanneer hy hier praat in vers 16 van goddelose, wicked people, rasha, dan is het mense wat nog skuldig staan. Hulle skuld is nie versoen nie. Dit maak nie saak hoe godsdienstig kan jy praat nie. Jy kan dalk vir my sê, dominee, staan een kant toe, ek wil vanavond die erediens lei. En jy is welkom, broeder, selfs sister. Jy kan dit dalk baie beter doen as ek. Maar as jy nie weet van 'n dag, 'n moment in jou lewe, wat jy Jesus as verlosser aangeneem het nie, is jou sondeskuld nog nie betaal nie. Dis betaal, maar jy het nog nie die prys, die geskenk aanvaar nie, want is verniet. En daarom, wanneer hy praat hierso in 'n waarskuwing rig aan die Godvergeters, mense wat godsdienstig kan praat, dan wil ek hê, jy moet nou gou kyk, wat doen hierdie mense? Dan vers 10, Ag vers 16 verskoon my. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond? Daar's mense wat ek ken. Hy kan vir jou die hele Bybel so punt vir punt kan hy vir jou noem. Maar hy doen dit terwyl hy nog steeds volhard in sy sondige lewe. Daar's mense wat vir jou van God se verbond kan vertel met die mens, ja, ek weet, Christus het my gesterf, maar hy het nog nooit daai verbond sy eie gemaak nie. Vers 17, daar is mense wat die Bybel ken, terwyl jy die tug haat, maar as jy vir hom sê, wat jy mee besig is in jou lewe, jy is besig om jou liggaam te onteer, wat jy besig is om te doen, dan sê, ach, die Here sal my maar verskoon. Die Here sal verstaan, as mense wat in egbreuk leef, en verkeerde dinge doen, en as jy met hulle praat, dan sê hulle, ach, dit het nou maar gebeur, die Here sal verstaan. Vriende, wanneer ek oor hierdie goed praat, praat ek met u oor alle mense. Geen mens, nie die naaste in my gesin, word gespaar om te hoor wat jy mee besig is, is verkeerd nie. Hulle haat die tug. Hulle gooi God se woorde weg. Wanneer jy iemand kry op die pad wat gesteel het 'n dief, dan sê hy, jy is my maatjie, vers 17. Hy praat die verkeerde dinge goed, vers 18. En dan vers 19 en 20, hy praat sleg van ander mense, beskimp hulle die tong. En dan sê vers 21, hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg. Ek wil vanoggend vir u vra, vriende, na my bedieningstyd hierso, sou u verkies dat ek stil bly oor die verkeerde, of sou u verkies dat ek vir u sê wat jy doen is verkeerd? Nou baie sit hierso met die benasie, wie is jy om vir my te sê wat is verkeerd en wat is reg? Ek wil vir u sê, ek is deur God geroep om het vir jou te sê. Soms moet ek het doen, en ek moet het sê vir mense wat ek lief, baie innig lief het in die Here. En dis nie altyd makkelijk nie. Maar in vers 21 sê, jy dink, ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oor stel. En hier maak ons die groot fout, geliefdes. Het die waarskuwing aan die Godvergeters is, pas op om godsdienstig te praat. Ek kry baie keer mense, wat daar by my in die huis kom sit, hulle praat al die regte goed, hulle sing en hulle fluit die deentjie wat hulle weet op my oor, so reg gaan klink, maar in die lewe is daar niks van God nie, want ek wil nie breek met die verkeerde wat ek doen nie. Die mens wat nie wil breek met die verkeerde wat hy of sy doen nie, is 'n Godvergeter. God is nie soos u en ek nie. Ons praat sonde reg, God straf sonde. Ons dink God is tevrede, terwyl ons met sonde speel. Hy is nie tevrede nie. Hy sê hierso in vers 21, jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik veroorstel. O, geliefdes, Jeremia, die ander een is Jesaja, ek sal dit net vanavond vir jy noem, wat is hy tekst? Jeremia moes aan sy eie volk, moes hy sê, 'n stem is gehoor op die kaal heuwel, smeekende geween van die kinders van Israel, omdat hulle hul weg verdraai het, die Here hulle God vergeet het. Jeremia 3 vers 21, hoor vanoggend die woord van die Here, as u en ek ons pad draai, en om vol kronkeltjies maak, en ons dink ons gaan God daarmee tevrede hou, weet verseker, daar sal 'n geweenery wees, daar sal hartseer wees, daar sal verdriet wees, jy sal nie gelukkig wees nie. En hoe meer ek het vir mense sê, hoe minder wil hulle luister. Wat is die punchline van hierdie preek dan vanoggend, dominee? Geliefdes, lippe godsdienst is baie gevaarlik. Laat ons opnuut ons harte, ons lewens toewy aan God. Vriende, ons almal het druk hier in die wêreld hier buite, ons almal. Laat ons nie word Godvergeters nie. Laat ons nie word soos Israel en hulle wat Asaf oorskryf, wat baie kan praat, maar min doen nie. Kerke is vol godsdienstige mense. Gemeentes is vol godsdienstige prates. En daar's min dienende mense. Baie mense het ek gesien, hulle dien. En dan vertrou hulle die Here vir wonderwerk in hulle lewe, dan gee die Here dit. Nou dien ons nie meer nie, nou moet ons gedien word. Nou moet ons gedien word. Nee, vriende. Dis nie hoe dit werk nie. Ons praat nie sonde reg nie. Ons moet pas op om godsdienstige praters te wees. Ons moet pas op vir 'n oppervlakkige godsdienst. Ek sien dit baie, en ek is jammer om dit te sê, ek sien dit baie by mense wat vir jou alles kan vertel, selfs 'n wonderlike getuienis kan gee, maar wat nie Christus in hulle lewens het nie. Ek wil vanavond met u praat oor dinge wat maak dat ons God vergeet. Uit die praktyk uit, maar toch uit die Bybel, daar is baie voorbeelde. Mag die Here ons help dat ons nie God vergeeter sal word nie. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Ek wil vanoggend vra, terwyl almal se oë gesluit is, is daar iemand vanoggend wat sê, Here, u het met my gepraat. Dankie, die Here sien daai hande. Is daar iemand vanoggend wat sê, Here, ek weet, ek probeer 'n mooi pad loop, maar ek het waaragtig nie 'n lewende verhouding met u nie, en ek begeer dit vanoggend. Ek wil vir u bid, ek gaan nie u naam noem nie. Ek het 'n nood dat u my sal help. Enig iemand, dankie, die Here sien. Die Here sien. Kom ons buig, kom ons maak ons harte stil. Here, U is 'n waarmaker van U woord. U weet wat in elke hart vanoggend besig is. U weet, Here, dat daar behoefte is en dat ons soms voor U die knie moet buig en dat ons al ons dank, ons hulde, ons aanbidding na U toe moet kanaliseer. Dat ons weer sal onthou van waar ons uitgeval het. Dat ons weer sal besef wat 'n groot en wonderlike dinge U al vir ons gedoen het. en dat ons nie sal vergeet nie, maar dat ons nie net godsdienstig sal lewe, en dat ons nie maar net oppervlakkig sal saam praat nie, maar dat ons 'n ware, lewende, kragtige verhouding met U sal hê, sodat U verheerlik sal word. Ek bid vanoggend vir elke persoon in hierdie gebou, en elkeen wat ook sal inluister, en wat sal sê, Here, U het met my gepraat, dat U so 'n persoon, so 'n mens sal raak sien, en dat U sal herstel, en dat U sal openbaar die groot en heerlike dinge wat U in pag het, vir hom wat U en vir haar wat U na waarheid soek en wil dien. Ons bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen.